adamların izlənməyinə qanunsuz göstəriş verməkdə təm olunur. Yuri Litsenko bu ilin fevralından 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub, həmin vaxt məhkəmə onu vəzifəsindən sui-istifadədə və mənimsədə günahkar bilib. Və sonda Rusiya Ortodoks Kilsəsinin rəhbəri Patriarx Kiril bildirir ki, polyaklar və ruslar ortaq tarixlərində olan pis hadisələrə görə bir-birini bağışlamalıdırlar. Avqustun 17-sində Kiril Varşavada Kral Sarayında Polşanın dini lideri ilə əməkdaşlıq haqqında razılaşma imzalayıb. Rusiya Patriarxı bu həftənin əvvəlindən Polşada səfərdədir. Bundan əvvəl də o Polşa prezidenti ilə görüşlər keçirib. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cənimə oxuyur.
Sən çətinə çəkdən mən getməyəm.
Əlbəndən danışmam. Yox, faizlə, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişi hər həftənin 4-cü günləri saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytının oxu zalı bölümündə canlı efirdə olur. Proqram ədəbiyyatın və mədəniyyətin problemləri ilə bağlı diskussiyaları işıqlandırır və siz bu proqramın həm də video yazısını da Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Əlfəz Elçibəyin ölümü ilə bağlı cinayət işinin indi başlanması haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da bununla bağlıdır. Keçmiş Prezident Əbülfəz Elçibəyin ölüm səbəblərini araşdırmaq üçün cinayət işinin açıldığını bugün Respublika Prokurorluğu öz açıqlamasında bildirir. Elçibəy 12 il əvvəl 2000-ci il avqustun 22-sində müalicə edildiyi Türkiyədə vəfat eləyib və xəbərlərdən də eşitdiniz ki, ölümün səbəbi kimi xərçəng xəstəliyi o vaxt göstərilib. O vaxtdan bəri vaxtaşırı keçmiş prezidentin ətrafında olan bəzi adamlar onun ölümü ilə bağlı şübhələr səsləndiriblər, amma 12 il sonra Baş Prokurorluq bununla bağlı cinayət işini axır ki, açmaq qərarına gəlib. Şikayətçi isə Elçibəy dövründə balıq təsərrüfatına baxan, indi isə hökumət yönlü müasir Müsavat Partiyasının sədri olan Hafiz Hacıyevdir. O vaxtı ilə xalq cəbhəsində Elçibəyin müavini olmuş, sonradan sədr vəzifəsində onu əvəzləmiş Əli Kərimlidən şübhələnir. Cinayət işinin başlanması cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmayıb, bunun arxasında siyasi səbəblərin durduğunu güman eləyənlər də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Ex-prezident Əbülfəz Elçibəyin ölümünün səbəbləri ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Avqustun 17-sində verilən məlumatda müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və başqalarının müraciəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlandığı qeyd edilir. Fakt təsdiqini taparsa ittiham olunan şəxsi 7 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Elçibəyin prezidentliyi dövründə Azərbalıq Dövlət Balıqçılıq Təsərrüfatı Konserinin sədri olmuş Hafiz Hacıyev iddia edir ki, bu barədə məlumatı ona Əbülfəz Elçibəy Türkiyəyə müalicə getməzdən bir gün əvvəl özü verib. Amma indiyə qədər o eks-prezidentlər haqqında qanunun qəbul olmasını gözləyib və bu qanun qüvvəyə minəndən sonra məhkəməyə müraciət edilib. Həm də təkidlə iddia edir ki, Əbülfəz Elçibəyi xarici kəşfiyyatın əli ilə AXCB sədri Əli Kərimli zəhərləyib.
Kifayət qədər faktlar var, sübutlar var və Əlkərim olan Elçibəy zəhərlənməsi faktı tam sübuta yetirilir.
Hafiz Hacıyev bu məsələ ilə bağlı yaxın vaxtlarda televiziyalarda da çıxış edəcəyini deyir. Məlumatı birinci dəfə bizdən eşitdiyini deyən AXCB sədri Əli Kərimli isə səslənən fikirləri absurd sayır və indiyə qədər buna oxşar iddiaların az səslənmədiyini deyir.
Niyə belə ciddiləşdirirsiniz? Bu adam bu ağzına gələn danışır. Necə yəni? Bunu bütün küllü aləm, bütün dünya bilmir ki, Əbülfəz Elçi bəy prostat rakından rəhmətə gedib. Özü harda rəhmətə gedib? Gülhanədə. Neçə ay orada müalicə olunandan sonra bu nə absurd söhbətdir?
Əli Kərimliyə görə bu mənasız məsələlər ictimaiyyəti məşğul etməyə onun diqqətini siyasi məsələlərdən yayındırmağa hesablanıb.
Ağılları bura qədər kəsib də ancaq. Hətta şərh eləməyə dəyməyən belə dərəcədə absurd bir söhbətdir.
AKP sədri açılan cinayət işi ilə bağlı hələ ki istintaqa çağrılmadığını deyir. Ex-prezidentin qardaşı Almurad Əliyev isə Elçi bəyin zəhərlənməsinə inanmır, amma prosesin nə ilə nəticələnəcəyini bilmək istəyir.
Belə şeyə inanmıram. Belə qoşmara baxar görə nə deyir.
Almurad Əliyevin ailə üzvlərindən də indiyə qədər istintaqa çağrılan olmayıb. 1992-ci ilin iyulundan vəfat edənə qədər ex-prezidentin köməkçisi olmuş Oktay Qasımov istintaqa çağrılsa da ölkədə olmadığı üçün hələ getmədiyini deyir. O Əbülfəz Elçi bəyin ölümünün səbəblərinin araşdırılmasının tərəfdarıdır. Amma bu iddianın Hafiz Hacıyev tərəfindən qaldırılmasını qeyri-ciddi sayır. Oktay Qasımov hesab edir ki, o və digər silahdaşlar Əbülfəz Elçi bəyə Hafiz Hacıyevdən qat-qat yaxın olublar və onları qoyub eks-prezidentin bu kimi məsələləri Hafiz Hacıyevə deməsi inandırıcı görünmür.
Yəni bunların hamısı çox ciddi şübhələr doğuran məqamlardır və Hafiz Hacıyev kimi adamlar ümumiyyətlə gündəmdə qalmaq üçün və öz yerini xoş göstərmək üçün və sifariş əsasında müəyyən fikirlər söyləyirlər. Mən açığı Hafiz Hacıyevin o iddialarınıza ciddi baxmıram.
Oktay Qasımovun sözlərinə görə digər tərəfdən bu məsələnin 2013-cü il prezident seçkilər ərəfəsində ortalığa atılması hadisələrin nəyə hesablandığını aydın göstərir. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucuğlu da bu məsələni hakimiyyətin siyasi rəqiblərə qarşı təzyiqi sayır. Həm də bunun açıq-aşkar göründüyünü deyir.
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bunun arxasında siyasət dayanır, siyasi maraqlar dayanır və çox bəsit şəkildə o maraqların təmin olunması gedir bu cür cinayət işi açmaqla və s. ilə. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qatilini tapsınlar. Yaxşı olardı ki, Bahəddin Həziyevi döyüb ağır vəziyyətdə salanları tapsınlar. Yaxşı olardı ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlərin səbəbkarlarını, əsl təşkilatçılarını tapsınlar.
Hafiz Hacıyev 2010-cu ilə qədər AKP sədri Əli Kərimli ilə Müsavat Başqanı İstəqəmbərə qarşı kəskin ittiham və təqirlər səsləndirib. Amma 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra seçkinin nəticələrini tanımadığını bəyənləyən Hafiz Hacıyev aldadılara başqalarına şər böhtan atdığını etiraf edib. İndiyə qədər səhv yol tutduğunu bildirərək İsaq Qəmbərlə Əli Kərimlidən etdiklərinə görə də üzr istəyib. Əbülfəz Elçi bəy 2000-ci il avqustun 20-sində Türkiyədə müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Onun prostat vəzisinin xərçəngi xəstəliyindən vəfat etdiyi bildirilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir və sual belə idi ki, Əbülfəz Elçi bəyin ölümü ilə bağlı cinayət işinin indi açılması barədə nə düşünürsünüz? Dinləyicimiz İmam Verdi yazır ki, Hafiz Hacıyev yenə gündəmə gəlmək istəyir. Çoxdan idi ki, onun səs sorağı yox idi. Hamının başı dincidi. Heyf ki, pis yoldan əl çəkə bilmir. Başqa bir dinləyicimiz Nadir adlı dinləyici yazır ki, görkəmli adamların sağlığında olduğu kimi onların ölümü ətrafında da həmişə müxtəlif şayələr dolaşır. Kim bilir, bəlkə. 3 nöqtə. Bunu da Nadir imzalı dinləyicimiz yazıb. Mesajlar gəldikcə yenə də oxuyacağıq. İmkan daxilində kontekst verilişi isə davam eləyir. Növbəti mövzumuz yenidən neft şirkətində ixtisarlarla bağlıdır. Bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda neft hasilatı azalıb, bunu Azərbaycanın neft yataqlarının getdikcə tükənməsi və artıq neft hasilatının öz pik dövrünü keçdiyi ilə əlaqələndirirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də kütləvi ixtisarlara başlayıb. Ötən verilişlərimizdə isə Dövlət Neft Şirkətinin Qobustan Kəşfiyyat Qazma İşləri İdarəsində ixtisarlar aparmasından danışmışdıq. İndi isə şirkətin tərkibindəki Geofizika İnstitutunun işçilərinə məktub gəlib ki, bir aya institut bağlanır, daha doğrusu sentyabrın birindən institut əməkdaşlarının aqibəti necə olacaq? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Geofizika və Geologiya İdarəsinin Geofizika Elmi Tədqiqat İnstitutu sentyabrın 1-dən bağlanır. Bu xəbər institutun əməkdaşlarını təşvişə salıb. Kim işsiz qalacaq? Kimə iş düşəcək? İnstitutda avqustun 17-sində keçirilən iclas da işçilərin rahatlığını təmin etməyib. Qarşıdakı 15 gün ərzində onların taleyi hər istiqamətdə dəyişə bilər. Geofizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun mühəndisi Natəvan Səlimzadə deyir ki, o öz ixtisasına uyğun iş tapa bilər, amma bu qurumun bağlanmasını Azərbaycan elminə ciddi zərbə hesab edir.
Bizim institut ümumiyyətlə Qafqazda cənub bölgəsində yeganə institutdur. Bu institutu bağlamaq çox böyük cahillikdir elmə qarşı. Elmi boğmaq deməkdir. O nəqliyyat departamentində yaradır. iqtisadi qurum yaradır, amma elmi tədqiqat institutu, geofizikanı götürüb bağlayır. Bu institut öz hesabına işləsə də, kontraktları da var, maliyyə hesabı da var, pul da verir. Valla, çox böyük bir itkidir bu Azərbaycan üçün.
2 il əvvəl institutda ixtisarlar aparılıb, 2000-ə yaxın işçidən indi 150-si qalıb. Onlara isə Dövlət Neft Şirkətinin digər strukturlarında işlər söz verildiyi deyilir. Geofizika İnstitutunun professoru, Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, geologiya və mineralogiya elmləri doktoru Kərim Kərimov da ixtisara düşənlərdəndir. O deyir ki, Azərbaycanda yeni neft yataqlarını proqnoz etmək, tapmaq geofiziklərin işidir. Həm çöl işi, həm də elm işi. Belə olan halda professor düşünür ki, institutun saxlanması Azərbaycan elminə faydalı olardı.
Dövlətin siyasəti var ki, reorganizasiya olsun, o daha da səmərəli işləsin o təşkilat. Amma mənim ağlım kəsmir, bu böyük təşkilat necə olsun? Nə qədər olsa onun geofizikanın inkişafına çox da belə faydası olmayacaq. Mənim fikrimcə, Azərbaycan geofizikasını dəstəkləmək lazımdır. Azərbaycan geofizika bu xalqa, bu dövlətə lazım olan bir elmin sahəsi və istehsalatın sahəsidir. Geofizikanı qoymayaq tapdalansın.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, 2006-cı ildən bəri Dövlət Neft Şirkətində işçilərin sayı təxminən 50 min nəfərdən 70 minə qalxıb. Bu da dünya standartlarına cavab vermir. Amma ekspert bu problemin çözümünün insanların işsiz qalması hesabına aparılmasına düzgün saymır.
Kimisə vəzifəli şəxsin müdür qoyublar, sonra onu 3 dənə müavin qoyublar ki, o bir vəzifəli şəxsin qohum-əqrəbası olsun, iş icraya xidməti həddindən artıq adam çox vitse-prezidentlərin sayı həddindən çoxdur. Vitse-prezidentin həm katibəsi var, həm köməkçisi var. Mən düşünürəm ki, bəlkə aşpaz da gətirirlər, canları qutarar.
Dövlət Neft Şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin rəisi Asif Bəkirli deyir ki, qurumun beynəlxalq standartlara uyğun bir şirkətə çevrilməsi tapşırığı verilib. Rəsmi məlumata görə, Geofizika Elmi Təhqiqat İnstitutu bağlandıqdan sonra onun işçiləri digər quruma, Neft-Qaz Elmi Təhqiqat Layihə İnstitutuna işə götürüləcək.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaqsa bilərsiz saytımızdan bəzi maraqlı video süjetlərin başlıqlarını da sizə çatdırmaq istəyərdim. Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdə, İranın həmsərhəd bölgələrində zəlzələnin nəticələri ilə bağlı video süjetimiz var, eksklüzivdir və həmin ərazilərdə yaşayan azərbaycanlılar danışırlar və onlar deyirlər ki, zəlzələ baş verəndən keçən ilk dövrlərdə onlara ümumiyyətlə heç kim nəinki yardım eləməyib, ümumiyyətlə həmin kəndlərə, dağılmış kəndlərə gəlib çıxan hər hansı bir rəsmi dövlət nümayəndəsi də olmayıb. Bununla bağlı video süjet Azadlıq Radiosu.az-a yerləşdirilib. Başqa bir maraqlı video süjet Qazaxıstandandır. Orada bir yeni sayt yaradıblar və saytın adını xatırlatmaq istəyərdim. Maşını eşək kimi saxlayanlar. Bu saytda müxtəlif avtomobillərin şəkilləri yerləşdirilir. İctimai fəallar Qazaxıstanın müxtəlif yerlərində çəkdikləri şəkilləri həm də adi vətəndaşlar bu sayta göndərirlər və maşını qanunla qadağan olunmuş yerlərdə saxlayanların avtomobillərinin şəkilləridir bu və saytımızda bu məqalə yerləşdiriləndən, video süjet yerləşdiriləndən sonra ən çox oxunan və baxılan məqalələrdən, videolardan biridir. Azadlıq radiosu.az saytında siz həm də bizim gündəlik talk show-umuz işdən sonranı da canlı olaraq hər gün 5 gün, 1-ci, 5-ci günlər arası saat 5-dən 7-yəcən canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. İran yolu bağlandı. Naxçıvandan Bakıya biletləri kim bahalaşdırıb bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin ola kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atır, poltrun üstə, poltrun atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəyə ki, nə? Biz buna prezidenti priznat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişindən sonra isə təxminən 10 dəqiqədən sonra isə efirdə Azadlıq bölgələrdə proqram olacaq. Bu proqram adından da göründüyü kimi Azərbaycanın rayonlarında müxbirlərimizin çəkdikləri, eşitdikləri, qeydə aldıqları problemlər barədə bir verilişdir və verilişə təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. İran yolu bağlandı, Naxçıvandan Bakıya biletləri kim bağlaşdırıb? İran bəyan eləyib ki, beynəlxalq tədbirə görə Azərbaycanla bağlı vizasız rejimi müvəqqəti olaraq dayandırır və bu müddət ərzində avqustun 31-nə qədər İrana getmək istəyənlər mütləq viza almalıdırlar. İndiyəcən vizasız gediş gəlişdən istifadə eləyən Azərbaycan vətəndaşları, xüsusən də blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan vətəndaşları Bakıya asanlıqla gələ bilirdilər İran ərazisindən keçməklə, amma İndi müvəqqəti vizanın bərpa olunmasına görə onlar təyyarə havalimanlarına üst tutublar, amma burada deyirlər ki, çox ciddi problemlə üzləşiblər, onlara təyyarə biletlərini iki qat qiymətə satmağa çalışır havalimanının, Naxçıvan havalimanının bilet kassalarında və onlar onu da qeyd edirlər ki, Bakıdan da Naxçıvana getmək də indi problemə çevrilib. Dövlət orqanları buna nə deyirlər? Azal Dövlət Neft Şirkəti bu barədə nə deyir? Məsələni Yafəz Əkrəmoğlu araşdırıb.
İran Azərbaycana viza rejimi tətbiq etdikdən sonra Naxçıvanın hava limanında sıxlıq yaranıb. Viza rejimi tətbiq olunmamışdan öncə Bakıya gəlmək istəyən Naxçıvanlıların əksəriyyəti İran ərazisindən keçən avtobuslara üstünlük verdilər. İndi qonşu ölkəyə viza almaq əlavə vaxt ikisinə səbəb olduğundan Bakıya gəlmək istəyən Naxçıvanlılar hava limanına axışıblar. Naxçıvan sakinlərinin narazılığının səbəb isə Bakıya uçan təyyarələrə satılan biletlərin bir hissəsinə biznes klas qiymətlərinin tətbiq olunmasıdır. Sakinlərin bildirməsinə görə aerokassalarda hər bir reys üzrə biletlərin yalnız yarısı normal qiymətə, yəni 50 manata satılır. Qalan yerlər isə biznes klas adı ilə 95 manatdan sərnişinlərə satılır. Naxçıvan sakini Cavad Kazımov deyir ki, 3 nəfər ailə üzvü ilə bircə Bakıdakı yaxın qohumlarının toy mərasiminə getmək üçün 2 gündür ki, Naxçıvan aeroportunda gecələməli olublar. Onların bildirməsinə görə kassalarda 50 manatlıq bilet qalmadığından 95 manata bilet almağa imkanı çatmır.
Bütün millət hamısı bir-birinin satmırlar bizə. Deyirlər, tək biznes klasa bilet var da. Biletin yarısını satır 95-ə, yarısını 50-yə satır. Bunda müqayisə edirəm bu prosta biletini almağı. Siz neçə maaşlı, biz 4 nəfər ailəcə toya gedirik. Bunun da hesablayıram, mənim nəyim çoxdan var ki, biznes klasa bilet alam. Ailə kassadan 15 gün qabaq, 20 gün qabaq. Onu da növbə dəsə, adam üstündə.
Cavad Kazımov deyir ki, sərnişinlərin əksəriyyətinin 95 manat bilet almağa imkanı olmadığından, aeroportda sıxlıq olmasına baxmayaraq, çox vaxt təyyarələr Bakıya yarı boş uçurlar.
Satırlar. Samoliyyat boş gedir gəlir. Heç olmasa ayın 31-nə qədər biznes klas da 50 manat eləməzdilər ki, bu cəmaat rahat keyfiyyatın. İran tərəfdən viza məsələsini hamı bilir də. Cəmaatın o 95 manata bilet almaq var, gücü satmır. Naxçıvan xarici ölkədir ki, ona biznes klas bileti ayırıblar.
Başdan Naxçıvana uçmaq istəyən sərnişinlərin də vəziyyəti ürək açan deyilir. Sərnişinlərin bildirməsinə görə Bakı aeroportunun kassalarında da biznes klas üçün nəzərdə tutulan yerlərə istədiyin reysə bilet almaq mümkün olsa da normal qiymətə bilet tapılmır. Səhət Hüseynov deyir ki, bir neçə aydır ki, Bakı fəhləliyə gəlib. Bildirməsinə görə bu günlərdə Naxçıvanda qızının nişanlanma mərasimi olacaq. O da deyir ki, 2 gündür aeroporta gedib gəlsə də bilet ala bilmir.
2 gündür qalmışam aeroportda, gedəmirəm. Şu anda nişanı deyil. Bilet dəsi o qiymətə alamıram. Mənim də imkanım yox. Burada da nə iş var ya? Gəlsəm çörək buluram burandır. Ha da 95 manat getmək istəyirəm, gedəmirəm. Qanunla 50 manat. Hamısının 45 manat da böyük oldu. Yenə işsiz yoxdur, çaxınçılıq deyir. Gəl burada çörəyə qazanasan. 5-10 manat düzəltmişəm oradan buradan biraz borcun azadından gedim. Nişana gedim, gəlim.
Azal Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Naxçıvana uçan reyslərdə hər təyyarəyə təxminən 150 biletdən yalnız 20-si biznes klas qiymətinə satılır.
Belə şey qətiyyən yoxdur.
20'den artık biznes kıymetine satılmış. 20'ye biznes kıymetine satılır. Hadi. Kalanlar hamsi 50 manattır. İşte kimdi yalan danışan belə? Ölkənin sahibi yoxdur.
Mərhum Səfərli ona da bildirdi ki, hazırda gündə Naxçıvana 6 təyyarə reysi uçur. Həmin reyslərdən hər gün 2000-ə yaxın sərnişin istifadə edir. İran avqustun 5-dən Azərbaycanla viza rejimini bərpa eləyib. İran bunun üçün bu ay Tehranda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının sammitinin keçirildiyi üçün təhlükəsizlik məsələlərini əsas gətirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bu haqda açıqlamasında bildirib ki, İranın Azərbaycana tətbiq etdiyi viza rejimi avqustun 31-nə kimidir.
Yafəz Əkrəmoğlunun söhbətini dinlədiniz və proqramımızın sonunda ona pop diva da deyirlər, pop ulduz da deyirlər, pop kraliça da deyirlər. O, aldığı mükafatlarının sayına görə rekordlar kitabına da salınıb adı. Söhbət Whitney Houston'dan gedir və bu ilin əvvəlində vəfat eləmiş Whitney Houston'un barəsində sağlığında da ölənlən sonra da filmlər çəkilib, amma indi onun özünün rol aldığı sonuncu film ekranlara çıxır. Bugün Amerikada premyeradı və bu film onun ölümündən cəmi bir neçə ay əvvəl başa çatdırılmışdı. Daha ətraflı film barəsində Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
Bugün rejissor Salim Akil'in Sparkle musiqili dramı kinoteatrlarda nümayişə çıxır. Bu filmdəki əsas rollardan birini Whitney Houston oynayıb. Filmin çəkilişləri müğənninin ölümündən 3 ay əvvəl başa çatıb. Sparkle hələ 1976-cı ildə ekranlara çıxmış bir filmin remake-idir. Bu film Garlandə atasız böyümüş üç bacı haqqındadır. Onlar bir müddət sonra məşhurlaşır, ancaq alışmadıqları şöhrətə tab gətirə bilmirlər. Bu film Whitney Houston'un ən sevimli filmlərindən biri olub. Filmin qəhrəmanı Sparkle kimi Houston da Afro-Amerikalılar məhəlləsində kasıb bir ailədə doğulub boya başa çatıb. Onun şöhrətə gedən yolu filmdəkinə çox bənzəyir. Salim Akil 50-ci illər Qarlemdəki mənzərəni 60-cı illər Chicago'da cəryan eləyən hadisələrlə əvəz edib. Filmdə istedadlı gənc müğənni narkotika ticarətinin qurbanı olur. Houston atasız böyüyən və musiqi qrupu yaradan 3 qız uşağının anası obrazını yaradıb. Filmin soundtrack'i məşhur Amerika mahnısı olan Celebrate'dir. Bu mahnını vaxtilə Houston'da ifa edib. Bundan başqa filmdə Houston Amerika estradasının parlayan ulduzu Jordan Sparks'la duetdə səslənir. Filmdə Sparks baş rolu ifa edir. Filmin büdcəsi 17 milyon dollardır. Avqustun 10-da Whitney Houston 49 yaşı tamam olacaqdı. Müğənni bu ilin fevralın 12-sində vəfat edib. Onun cəsədi Los Angeles-dəki Beverly Hilton otelində tapılmışdı. Həkimlər onun ölümünün səbəbləri arasında ürək xəstəliyini, kokain və antidepresant qəbulunu göstəriblər. Whitney Houston 400-dən artıq musiqi mükafatı, o cümlədən 6 Grammy, 2 Emmy mükafatı alıb. O, nə az nə çox, düz 21 dəfə Amerika musiqi mükafatına layiq görülüb. O, bu mükafatlarla Guinness'in rekordlar kitabında ən çox mükafat alan qadın müğənni adını qazanıb.
Whitney Houston haqqında söhbəti Kəbiran Dilavərli sizə çatdırdı. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə bugünkü kontekstdə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan davam eləyəcək növbədə Azadlıq Bölgələrdə proqramıdır.